habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasa ah bisha julaay ee sanadka 2023 waa 11 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi dunida ee v o a waxaa ka mid ah faahfaahin laga helayo dagaalo ka dhacay maanta duleedka afmadow.
CR23 oo dagaal ah oo xoog loo weliba laba jeer ahaan iyagu ay soo weerareen baa jirtay 2010-2011 ciidanka Jubbaland laxyadiisa kala bedelan, hadday tahay dalab, hadday tahay mataqaanaa labashimid, hadday yihiin mataqaanaa ciidanka specialka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Kuruga dibadda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran markii la isku daro 34 ayaa saarnay markaa magaalada Garoway kasoo kacday Muqdisho 12-kii iyo 17-kii dareen kusoo beegnay. marka markay dabaca aga deganaysay ayaa maaragtay ay kanweydiya dabihii aga deganaysay dhinac uga baxday.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xogeyaha guud ee isfahaysiga NATO ayaa salaasada maanta sheegay inuu aad ugu kalsoon yahay in Turkigu uu ansixin doono ka mid noqoshada Sweden ee isfahaysiga NATO iyo in hogaamiyaasha isfahaysigu ee isugu yimid shir madaxeedka labada maalmood ka dhacaya caasimada dalka Lithuania ay diri doonaan fariin aad u adag oo wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka Ukraine ee gaarka ah ee ku biirista NATO. xulafada ayaa ka doodayay erayada qoraalka wadajirka ah ee kulanka ka soo bixi doona, laakiin waxaa jira in la isku raacsan yahay in Ukraine ku biirto NATO halka duulaanka Ruushka aan loo bixin. xubinimada xilli dagaal dhexdeed looga jiro waxa ay u baahnaan doontaa isfahaysigu inuu adeegsado mabda' ah weerarka lagu qaado mid ka mida NATO waa weerar lagu qaaday dhammaan ee ku xusan qodobka shanaad ee isfahaysiga NATO. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in uu aqbalayo xaaladaas, laakiin wax ka yar ka hor intaanay hogaamiyaashu isugu soo ururin kulankooda salaasada waxa uu bartiisa Twitterka ku soo qoray cabashooyin ku saabsan waxa uu sheegay in ay calaamad u yihiin in erayo gaar ah laga hadlo arrinta Ukraine la'aanteed. Zelensky oo la filayo inuu ka qayb galo shirweynaha Arbacada ayaa sheegay in eray aan caadi ahayn lagu daray shuruudaha, iyadoo aysan jirin waqti loogu talagalay in lagu marti qaado Ukraine inay ku biirto NATO. ururka Taalibaan ee ka taliya dalka Afghanistan ayaa salaasadii amar ku bixiyey in la joojiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada Sweden ee Afghanistan, iyagoo sabab uga dhigay in ay gubeen kitaabka Qur-aanka Kariimka ee Islaamka mudaaharaad ka dhacay Sweden bishii hore. mudaaharaad ogolaanshiya la siiyey ayaa 28-kii bishii Juun waxaa lagu arkayay muwaadin ciraaqi ah oo degan Stockholm oo gubaya nuqul ka mid ah kitaabka Qur-aanka Kariimka ah bannaanka masaajidka ugu weyn caasimada Sweden xilli ay muslimiintu u dabaaldegayeen munaasabadda ciidul adxa dunida oo dhan. dhacdada ayaa dhalisay caro iyo cambaarayn ka timid dalalka Islaamka. qoraalka Taalibaan ayaa lagu sheegay in imaarada Islaamiga ee dalkaasi ay joojisay dhaqdhaqyada Sweden ee Afghanistan kadib markii ay Sweden ogolaatay in lagu aflagaadoodo Qur-aanka Kariimka ah iyo caqiidada muslimiinta sida ay hadalka u dhigeen. dibadbaxayaasha Israa'iil ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalada Qudus iyo magaalada Xayfa iyo weliba magaalada Tel Aviv. bannaanbaxan ayaa ah bilowga mudaaharaadyo xiriir ah oo dalka oo dhan ka dhacaya salaasada maanta ah, waxaana loogu soo horjeedaa dib u habeynta garsoorka ee dowladda taasoo kala qaybisay dadka Israa'iil. mudaharaadyada ayaa yimid subaxnimadii kadib markii isbahaysiga baarlamaanka ee ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ay siiyeen ogolaanshiyo bilow ah oo sharciga xadidaya awoodaha kormeerka ee maxkamadda sare, iyaga oo hore u sii waday isbedello la soo jeediyey oo lagu sameeyey garsoorka, inkastoo jiraan mucaaradad baahsan. Sharcigan ayaa waxa uu yahay mid ka mid a sharciyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen Netanyahu iyo xulifadiisa xagjirka ah. Qorshahan ayaa kiciyey mudaharaadyo socday muddo bila ah oo ay dhigayeen dadka ka soo horjeeda oo sheegaya in uu dalka ku riixayo xukun kalitaris ah. Dadka u ololeeya dibad u habeynta ayaa ku baaqay dibadbaxyo ballaaran oo dalkoo dhan ah maalintii oo dhan, oo ay ku jiraan mudaaharaadyo ka dhacaya garoonka caalamiga ee ugu weyn Israa'iil oo carqaladayn kara safarada dalkaasi lagu tegayo. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ee WFP ayaa sheegtay in kumanaan qof ay ka gudbayaan xadka dalka Chad ee ku yaala bartamaha Afrika iyagoo ka imanaya dalka ay dariska yihiin ee Suudaan si ay uga baxsadaan rabshadaha socday ku dhowaad 3 bilood oo uu madaxa bini-aadamnimada ee hay-adaha caalamiga ah ku tilmaamay dagaal sokeeyo ah kii ugu arxan darnaa. Hay-adda cunnada adduunka WFP ayaa bayaan ay soo saartay maanta oo salaasaha ku sheegtay in 20,000 oo qof oo kasoo jeeda gobolka Darfur ee Suudaan ay gaareen magaalada yar ee xuduudda Chad ee Adre toddobaadkii u dambeeyey oo keliya. Hay-addu waxay sheegtay in qaar badan oo ka mid ah dadka ka imanaya Darfur ay si xun u dhaawacmeen, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dadka rayidka ah ee cararaya si ula ka ah loo bartilmaameedsanayo, waxaana sidoo kale sii kordhaya rabshadaha qaabka qowmiyadeed ku salaysan. Bayaanka WFP ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 110 caruurta kasoo gudbaysa Darfur ee u gudbaysa Chad ay nafaqadan rahayso. WFP ayaa sidoo kale sheegtay in gurmadka ay ka wado xuduudka Chad iyo Suudaan uu noqday mid aad u dhib badan sababo la xidhiira xilli roobaadka oo sannadlaha ah, waxaana ay diyaariyeen 2 baabuur oo dhulka biyuhu fadhiyaan loogu talagalay oo midkiiba uu qaadi karo ilaa 1,200 kilogram oo cunto ah kana gudbi kara wadada amaba qulqulka biyaha ee fatahada roobabka ka dhalatay. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markii ugu horreysay ayaa degmada Xudur waxaa laga dhisayaa wadooyin laami ah xilli kooxda Al-Shabaab muddo sannad ah ay go'doominayeen magaaladaasi. Mas-uuliyiinta degmada ayaa sheegay in hawshan ay gacan ka geysteen ama ay ka geysan karto dib u dhiska magaalada. Muhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo haya.
Magaalada Xudur waxaa ka bilowday dhismaha wadooyin muhiim u ah bulshada degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ilaa 6 kilomitir oo wada laami ah ayaa loogu talagalay in laga dhiso halbowlaha magaalada Xudur. Waxayna noqonaysaa haddii wadooyinkan la dhiso markii ugu horreysay oo Xudur fays magaalaheeda laga dhiso wada laami ah. Guddoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, Cumar Cabdullaahi Maxamuud Cumar Atuu, oo aan khadka taleefoonka magaalada Xudur kula xiriira, ayaa ii sheegay in mashruucan dhismaha wadooyinka uu yahay mid loogu talagalay degmooyinka kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen in lagu gaarsiiyo adeegyada bulshada.
Dhismahan wadooyinka degmada Xudur ka socda waa mashruuc dowladda banga ay maalgeliyaan oo la dhaho SCRB oo Somali Crisis Recovery project la dhaho, oo kasoo kabashada xasaradaha iyo waxa dagaaladan waxaan looga talagalay oo degmooyinkan ay nimankan nabadiidka ay godoomiyeen oo sanooyin badan ay haysteen ama ay godoomiyeen in dadkii bulshadii adeeg ay u baahnaayeen la gaarsiiyo. Marka mashruuca saas u ahaa, marka wasaaradda qorsheynta iyo dowladda koonfur galbeedan ee gacanta ku hayso iyo wasaaradda maaliyadda federaalka ayaa mashruuca lidka. Marka waxaan la dhisi doonaa wado, labo wado ah, mid saddex kilomitr ah iyo mid 2 kilomitr ah. Adii markii la isku darana ay yihiin ilaa iyo 6 kilomitr ayaa la dhisi doonaa wadadan weyn magaalada Xudur dhex marto iyo wado kale oo ayaa la dhisi doonaa haddii Ilaahay raado, oo bulshada wax weyn oo ka bedeli doono oo isu socodkooda iyo isticmaalkooda iyo wax walba wax badan ka bedeli doono. Waan la bilaabay hawshana way socotaa hadda, injineeridii iyo dadkii ay imaadeen. Marka wax badan bulshadana way soo dhaweynayaan.
Guddoomiyaha degmada Xudur Cumar Cabdullaahi Maxamuud Cumar Atuu wuxuu kala xusay hadii wadooyinka muhiimka loo dhiso shacabka inay isbedelayso bilicda magaalada ganacsigana uu horumar sameynayo
waa hadii wada la dhiso oo wada la sameeyo bilicda magaalada isbedelaysa magaalada bilicdeedu shinaanaysa annagana waxa noo sahlanaynayso in aan bulshadii oo aan ku qancino in ay sameystaan qof walba oo maanaha wadooyinkii hadii la dhisay in dadkii ay ka qayb qaataan wax walba oo horumarinta ay wadooyinkii geedo ku abuuraan wax walba ay sameeyaan nadaafadii ay ka shaqeeyaan marka dhiirigelinay u noqonaysaa bulshada waxay kaloo dhiirigelinaya u noqonaysaa businesska qofkii hortiisa hadii wadada la sameeyo wada fiican loo sameeyo wuxuu ku dhiiranaanaa inuu asna business wadada dhinaceeda uu ka sameysto oo businesska abuuro meesha oo ganacsi uu ka bilaabo marka siyaabo badane marka dadka wax badane uu anfaca
waa tahay gudoomiye xilli magaalada xudur ay go-doonsan tahay gaadiidka badeecooyinkana aysan soo geli karin muhiimadda ay u leedahay in wadooyin loo dhiso maxay tahay
bulshada horta bulshaska go-doon iskaga jirtay oo muddo badan go-doon ka jirtay uu ku jirtay waaye marka wixii la sameynayo wado ahaato oo dhismo kale ahaato wixii la sameynayo bulshada way soo dhaweynayaan aaday ugu faraxsan yihiin waayo go-doonkan ay ku jiraan ayaa wax walba maskaxdooda ka tirtiray waxay maskaxda jirteen degmadan go-doon ay ku jirtaa waa horumar ma jiro wax ma jiraan wax imaan karo ma jiro wax lama sameyn karo wax lama dhisi karo business lama sameyn karo dadka badanaa intaas ayaa maskaxdooda ku jirta marka hadday arkaan howlo socdo jidid la sameynayo dhismooyin la dhisayo hadday arkaan marka waxay dareemayaan in ay la mid yihiin magaalooyinkii kale marka hadii baydhabo laga dhisayo wado xudurna wado laga dhisayo waa marka bulshada waxay dareemayaan in ay isku mid yihiin oo adeegii iyagana go-doonkii uusan ka celinin adeegyadii ay u baahnaayeen ay helayaan sida degmooyinka kale marka saasay marka bulshada muhiim ugu tahay
magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool waa magaalo ay go-doomiyeen kooxda Al-Shabaab oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka dhinaca kale qalabka iyo alaabta lagu dhisay wadooyinka magaalada xudur waxaa halkaasi geeyo diyaarada xamuul oo kasoo qaada magaalada Muqdisho Mukhtaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
halkaad u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a wararka ka imanaya jubbaland ayaa sheegaya in iskahorimaadyo cusub ay dhex mareen ciidamada amniga iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab dagaalkan oo daba socday howlgallo ka dhacay maanta meel u dhow deegaanka weel maaro oo 5-40 kilomitr dhinaca bari ka xigta afmadow howlgallada ayaa daba socday kuwii axaddii ay sameeyeen ciidamada maamulka iyo kuwa dowladda federaalka khasaaraha howlgalladan iyo qaraxa dhacay ayaa waxaan weli rasmiya laga hayn faahfaahin dheeraad ah howlgalkii dhacay axaddii ayaa lagu dilay 10 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ku dhintay duqeyn ay geysteen taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka warbixintan waxaa inoo soo diray Aadan Maxamed Salaad
dagaalo goos-goos ah oo ka dhacay 3 aag oo ku dhow degmooyinka Afmadow iyo Xagar ayaa lagu soo warramayaa in qasaare xoogan ay geysteen dhulka oo hooda iyo sidoo kale isgaarsiintu aad u adag awgeed aan loo ogaan karin qasaaraha rasmiga ah ee deegaanadaasi ka dhacay si xog badan aynu uga helno howlgalladaasi ayaa waxaa v o a la hadlay afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaanla dhexe Maxamed Faarax Daahir waana uu faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen
meesha la yidhaahdo weelmaar oo hore ciidankay ugu qaleen cadowgana runtii dhibaato weyn baa ku gaadhay si afankali oo dagaal ah oo xoog loo weliba 2 jeer ahaan iyagu ay soo weerareen baa jirtay 2010 ciidanka Jubbaland lahiyadiisa kala bedelan hadday tahay dalab hadday tahay mataqaanaay labasiid hadday yihiin mataqaanaa ciidanka specialka dayihiin drawisti yani ciidanka Jubbaland oo aan u kala harin dagaal caalami oo yani cashir cajiiba yaa meesha saaka cadowga ma loogu dhigay dagaalkiina hadda wuu soo aftarmay ciidamadana si nabad oo beeshkoodii u joogaan hadda
waa tahay warar baa sheegaya in baabuuro qaraxya ah ay ciidamada kusoo weerareen taa maxaa ka jira
baabuur qaraxa ciidanka dagaalka kow waxay ka bilaabeen qarax baabuur qaraxa ay kasoo buuxiyeen baa yani ciidanka ay kusoo weerareen ama ay hawshu ku bilaabeen baabuurkaasi annaga wixii jira ee dhacdo ahay dacaynaha qarina ma doono dhaqanka nagana ma aha hal baabuur oo ciidanka Jubbaland ay leedahay yaa baabuurkaasi mudaaragtigu haleeda qaraxiisu
marka uu jira qaraxasi ilaa xasaabiisa ilaahay runtii aad iyo aad buu ku koobay halka baabuur ba qarax uu yaali wayelow bishii Washington
maxaa dhimashay dhaawac dhanka ciidanka iyo dhinaca shabaab marka
qodob dhimasho mar hadduu dagaal ka dhaco khasaare dhimashay dhaawac way jirayaan qofna ma dafiri karo annaga laakiin bil xaqiiqadan wixii yani dhacay uu baan sheegayna waxa ay ku dhaceen waa fadliga ilaahay iyo waxa ilaahay qadarintay in la samayn karto xalow khasaare weyn baa ku gaaray ilaa iyo inta ciidanku hadda midkooda ay xaqiijiyeen ilaa 15 qof oo khawaarijka ah oo weliba nin madaxa ku jiro yani weyn waa laga taqalusay dhaawac fara badanna waa loo geystay dhanka iyaga baabuurka baabuurku sarxiisu waxyeelada u geystay waa jira laba askari waa naga dhinteen oo naga shiidan allah u naxariisto ilaa saddex askari oo kaloo dhaawaca waan leenahay yani hawshu sidaasay maanta u dhacday
maalmihii ugu dambeeyey deegaanada dhulka jabada hoose gaar ahaan waxiga degmooyinka afmadow iyo xagar waxa ka soconayay howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka iyadoona wali ay halka ka dhacayaan dagaalo iyo sidoo kale weeraro xagga cirka ahi oo laga fulinayo deegaanada ku dhowdhow degmada afmadow iyo sidoo kale degmada xagar ee gobolka jabada hoose Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
kadu digisan kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA dalka Turkiga ayaa balay inuu taageero ka mid noqoshada dalka Sweden ee Spicey Neto warbixinay noowada diyaariyeen Batsi Waswara iyo Anita Powell waxa ay noqaysaa Sahra Ilanur
xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa salaasadan maanta sheegay inuu aad ugu kalsoon yahay in Turkigu aan sixin doono ka mid noqoshada Sweden ee NATO iyo in hoggaamiyeyaasha isbahaysiga ay isugu yimid shir madaxeedka labada maalmood ee ka dhacaya caasimadda dalka Lithuania ay diri doonaan fariin aad u adag oo muhiim ah. Rabitaanka Ukraine ee ku biiritaanka NATO ayay xulifadu ka doodayaan iyada oo wali uu socdo duulaanka Ruushka ee uu ku qaaday Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay inuu aqbalayo xaaladaha lagu jiro laakiin wax yar ka hor intaanay hoggaamiyeyaashu isugu iman kulankooda salaasadan maanta wuxuu bartiisa tuwiirarka ku soo qoray cabashooyin ku saabsan waxa uu ku sheegay inay sumad u yihiin in qodobba gaara laga hadlayo iyada oo aanay ku jirin arrinta ku biiritaanka Ukraine. Zelensky oo la filayo in uu ka soo qayb galo shir madaxeedkan maalinta berri ee Arbacada ayaa sheegay in qodob aan cadayn oo ku saabsan shuruudaha lagu daray iyada oo aanay jirin waqti loogu talagalay in lagu marti qaado amaba la ogolaado Ukraine inay ku biirto NATO. Xulufada NATO ayaa sanadkii 2008 waxay isku raaceen mabda ahaan in Ukraine ay ku biirto NATO laakiin lama diyaarin qorshaha xubinimada Ukraine. Stoltenberg ayaa sheegay in uu soo diyaariyay qodobo muhiim ah intii lagu guda jiray shirkii aan rasmiga ahayn ee wasiirada arrimaha dibadda NATO ee bishii May, kaas oo ay ku jiraan in meesha laga saaray shuruudaha qorshaha hawleedka xubinimada ee dalabka Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u sheegay xogayaha guud ee NATO in ka hor shirka maanta uu ku raacsan yahay soo jeedinta la xidhiidha mustaqbalka Ukraine inay awood u yeelato inay ku biirto NATO. Waxaanu intaas ku daray inuu aad u doonayo NATO oo midaysan oo awood badan oo sii socota. Qaar ka mid ah xulufada NATO oo ay ku jiraan Mareykanka, UK iyo Faransiiska ayaa lagu wadaa inay la yimaadaan soo jeedin lagu xoojinayo ciidamada qalabka sida ee dalka Ukraine inta uu dagaalku socdo iyo kadiba, iyada oo loo marayo ballanqaadyo muddo dheer ah oo ka baxsan hanaanka xubinimada NATO. Ukraine waxaa loo samayn doonaa damaanad qaad amni, si kastaba ha ahaatee waxay noqon doontaa in la adeegsado qodobka shanaad si loo difaaco Ukraine, ayay tiri Leslie Finchamuri oo ah agaasimaha barnaamijka Amerika ee Chatham House-ka oo VOA la hadashay.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidan Nuur ee nala socotiinaysa warbixintii ay diyaariyeen Batsi Waswara iyo weliba Anita Powell. Halkaad kala socotaana waa laanta Afsoomaaliga VOA. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay diyaarad rakaab siday oo ka baxday dhabaha diyaaradaha ay ku soo degeen ee magaalada Muqdisho. Ilaa hadda mas-uuliyiinta ma hubaan waxa keenay in diyaaraddu ay ka baxdo dhabaha diyaaradaha. Warkan waxaa Muqdisho inoo soo diray wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Ismaaciil Maxamuud Hawarwe oo ka mid a maamulka sare shirkadda Hala Airlines ayaa u sheegay V O A mid ka mid a shirkadda diyaaradda iyo heshiil ay ku gashay gudaha garoonka Anade, isagoo xusay haddeen wadaa baaritaan la xiriira sida shilku ku dhacay. Ismaaciil ayaa u sheegay V O A inaysan jirin khasaaro weyn oo soo gaaray kabtanada diyaaradda iyo 3 rikaabka ka soo qaaday Garoowe oo hadda yihiin kuwa badqaba.
Bismillaah alxamdulillaah salaatu salaam rasuulillaah. Nin wax oo darbi aad dhacay shirkadda diyaaradda ay leedahay, marka diyaaraddaasu marka waa qadar rabbi aad ku timid. Hawleedan hadda baaritaan baa ku socdaa, wixii axwaal dib aan kasoo sheegi doonaa. Haddana kabtanadii iyo rakaabkii dhammaan waafiyow yihiin. Wax jira oo garaafa garaafa way jiri karaan, laakiin hadda wax toosa oo jira ma lahan. Marka wixii axwaal dib aan kasoo sheegi doonaa.
Maagay ka timid diyaaraddu?
Diyaaraddu waxay ka timid Garoowe kasoo kacday.
Imisa rakaab ay waday?
صدق
sidee wax u dhacay garoonka aadan aday ku soo dhaado xilli mashquula bal sawirka si dadku sida ay wax uga dhacay diyaaradda
diyaaraddu waa wax ka darbi aad dhacay diyaaraddu mara ka darbi aad dhacday wixii baaritaan ay wixii ahwaal diba ka sheegi doonaa haddana waxa ku taaynaa yoosha diyaaradda
maxaa rikaabka gaaray kaftanadu ay sheegtay inay fiican yihiin marka khasaaraha dhaawac ay dadka gaarinta u leegay
waaw garaafooyin waxyaaba garaafa garaafa baa jira ma hadda wax jabana ma jiro wax kaloo hadda dheeraada ma jiraa dhimashana ma jirto jabna ma jiro marka waxyaaba garaafa garaafa way jiri karaa
diyaaradda maxaa gaaray mashiin weyn baa ku dhacay mase way ka kaban kartaa
waaw dib baan kasoo sheegi doonaa
Cabdulqaadir okay V O A Muqdisho
haddaba faahfaahinta sida shilkan u dhacay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan
shilku waxa uu dhacay diirad noocyadii ay nooca Brazil ay sameyso oo loo yaqaano Embraer 120 ama E120 ayaa saaka ay ka kacday magaalada Muqdisho Garoowe tagtay soo laabashadeedii markay soo laabanaysay iyadoo dadka dhammaan saaran ay yihiin 34 ruux marka la isku daro kuruuga diwadda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran marka la isku daro 34 ayaa saarnay marka magaalada Garoowe kasoo kacday Muqdisho 12 iyo 17 daqiiqo kusoo beegnayd markay dhabaha caaga deganaysay ayaa maaragtay ay kan weydii dhabihii caaga deganaysay dhinac uga baxday markaas taasaana maaragtay inay diwardii shil gasho oo maaragtay ay meeshii ku burburto ilaa iyo mahadiis dhammaan 34 qof oo saarmeed waa laga badbaadiyey oo dhammaantood way kasoo badbaadeen wax yar oo dhaawac oo gabar qoorta ka gaaran ayaa jiray laakiin wuxuu ahaa ama sidaa u darnay marka ilaahay baa mahadaas ka leh diyaaradiina halkii ayay taallaa marka sidaasuu maanta wax u dhacay
maxaa sababay inay ka baxdo dhabaha diyaaradda markay soo degtay
si dhabaha looma oga waxa sababay waa baaritaan ayaan baaritaan ku bilaawnay sharciyan markay diyaaradda dhacdo civil aviation-ka oo waddankaas waxaa ku waajiba inuu horta umadda Soomaaliyeed u sheego in diyaarad noocaas ah ay shil gashay dadkii ama ay ku wax ku dhinteen ama ay ka wada badbaadeen kadibna waxaa la galaa feeska labaad oo ah in warbixin horudhaca oo baaritaanka fikirkaasi inay sawa soo saaro iyadoo la cadaynayo waxa sababay shilkaas intaas marka la sameynayo waxaa laga helaa macluumaadka badankiis sanduuqyada oo diyaaradda saaran oo 2 sanduuq ah oo black box loo yaqaano sanduuqyadaas waa laga marka sanduuqyadii la gacantay noogu jiraan baaritaankiina hadda bilaawnay press release-kii ama macluumaadka ugu horreeya hadda si daynay oo haddaan kasoo baxnay rawiga oo way jiro dib ayaa u furmay hal saac ayuu noo xirnaa inta maarad jabkii iyo baaritii laga qaaday rawiga marka alxamdulillaah wax walba sidoodii caadiga ah noo soo laabteen dadkiina badankood guryahoodiiyaa loo sii daayay qofkii aan waxba qabin qofkii yacni shook iyo waxsaasa qabana isbitaalada u kala gudbinay
way marka garoonkii hadda dib ma u furmay
dib ma u furmay diyaaradda dib ayay u qaaday maaragtay qadar yar way soo dhacday Ethiopia orti inay kaaday African Express oo Air Djibouti isticmaalaysay oo inta soo raaysay oo dadweynaha oo dad caadi ah u qayaada si caadi ah wax diirad ama diversion sameysa ama la xataa ma jiraan sida caadi inta garoon markii wax yar oo dadii adcaan waxay diiradu sameeyaan magaalooyin ku dhow ayaa diirada lagu kala eeyaa laakiin qiyaastii ay sameeyna ayaa u noqotay inaan u baahneyn inaan diirada aan xanniweed ku soo rogno wax yar ayaa garoonku si maadaati ku margaar noogu erna waana si degdeg ah maadaa ka gaarto dhammaan ciidamada amniga oo isugu jira NISA iyo booliiska ayaa gacan way ka geystay ciidamada AMISOM dadkamisku aad qurmad farabadan ayuu sameeyey qeybta ambulanshada oo emergency services ayaga ugu waday sameeyeen marka taas waxay noo saamaxday dhammaan iskaashigaas in saddex siyaax dadkiina diwradii looga saaro runweydii ama dadkii diwrada cagadigalayeen la nadiifiyo diwradana markii horeba dhabaaqumad dhahayso ma olin markii ay cagadhiganaysay ayay gees uga booday marka taasaana shilka keentay insha allahu tacaala sababta mabtaara waa ku gaari doonaa ama waa inu codoontaa sabab ku timiday bayloojiyada oo xalad sameeyey oo xalad noocu doonaba ha noqdo shilalka adduunka ka dhaca markii baaritaan la sameeyo oo dad loo naaco adduunku waxay isku raaceen boqolkiiba sagaashan inuu ka yimaado xalad ay bini aadanka diwarada wada sameeyaan marka tanna way ku timi doonaa hadduu la yira ama waxaa dhici karta waxyaabo kale oo runweyga ama la xiriira ama diwarada lafteeda la xiriira oo ilaa waa mashiin waxa la wadaagay cillada ayaa isagana ka imaan karta diwaradu ayada ahaan waa diwarada uu maalatay dayactirka wanaagsan ayay ka mid ahayd handarkeeda wuxuu ku yaalaa South Africa hadde waxay kasoo laabatay ehidna dayactir aada u ballaaran oo waxay lamid ahayd diwarad cusub oo kale
diyaaradda shirkada oo rabnay
shirkada hala airlines ayaa maarata diwaradu shaqaynaysay mar ilaa imaadiis in shilkii mid yasiran oo aan dad ku dhimin oo noo noqday maalis
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa maareeyaha hay-adda duulista rayidka ee soomaaliyeed axmed macalin xasan oo u warrameeyey haarun macruuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay
وحي أبو ضهري ماكي عم ظلمي ننجني ذهبي عم ضمك سعي تدي سبع كور كتاكتي وحي أبو ضهري ماكي عم ظلمي ننجني ذهبي Ya dod jahito da wanai sauba ho Ya dod jahito da wanai sauba ho Saura hata maadayo Durba garay kipura tayo Vijay sikimi sui Saura hata maadayo Durba garay kipura tayo Vijay sikimi sui Ani madaysa Misawa buksisa My sister, ya doko heli tiraye, dabo maha kafali, dabo maha kafali, dabo maha kafali.
DOA
halka dhigisaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida xogayaha guud ee nato ayaa salaasada maanta sheegay in uu aad ugu kalsoon yahay in turkigu uu ansixin doono ka mid noqoshada sweden ee nato iyo inuu gaamiyaasha isbahaysiga ee isugu yimid shir madaxeedka labada maalmood ka dhacaya caasimada lithuania ay diri doonaan fariin aad u adag oo wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka ukrain ee gaarka ah ee ku biirista nato xulafada ayaa ka doodaya ereyada qoraalka wadajirka ah ee kulankan kasoo bixi doona laakiin waxaa jira in la isku raacsan yahay in ukrain ay ku biirto ukrain ay ku biirto nato halka duulaanka ruushka aanan loo bixin xubinnimada xilli dagaal dhexda looga jiro waxa ay u baahnaan doontaa isbahaysigu inuu adeegsado mabda ah weerarka lagu qaado mid ka mid a isbahaysiga nato waa weerar lagu qaaday dhammaan isbahaysiga taas oo ku xusan qodobka shanaad ee nato madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa sheegay inuu aqbalayo xaaladaas laakiin wax yar ka hor intaanay hogaamiyaashu isugu ururin kulankooda salaasada waxa uu bartiisa twitter kusoo qoray cabashooyin ku saabsan waxa uu sheegay in ay calaamad u yihiin in ereyo gaar ah laga hadlo arrinta ukrain la-aanteed ururka taalibaan ee ka taliya dalka afghanistan ayaa salaasada amar ku bixiyey in la joojiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada sweden ee dalka afghanistan iyagoo sabab uga dhigay in ay gubeen swidishku kitaabka qur-aanka kariimka ah islaamka iyo mudaharaad ka dhacay sweden bishii hore mudaharaad ogolaanshiyo la siiyey ayaa 28-kii bishii juun waxaa lagu arkay muwaadin ciraaqi oo degan caasimada sweden ee stockholm oo gubaya nuqul ka mid a kitaabka qur-aanka kariimka ah bannaanka masaajidka ugu weyn magaaladaasi xilli ay muslimiintu u dabaaldegayeen munaasabadda ciidul adxa dhacdadan ayaa dhalisay caro iyo cambaarayn ka timid qaar badan oo ka mid a dalalka islaamka dibadbaxayaasha israa'iil ayaa xidhay waddooyinka waaweyn ee soo gala magaalada qudus iyo magaalooyinka kale ee xayfa iyo talaabiib banaanbaxan ayaa ah bilowga mudaharaadyo xidhiidah oo dalka oo dhan ka dhacaya salaasada maanta ah waxaana looga soo horjeedaa dib u habeynta garsoorka ee dowladda israa'iil ay dabada ka riixayso mudaharaadyada ayaa yimid subaxnimadii kadib markii isbahaysiga baarlamaanka ee ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ay siiyeen ogolaanshaha bilow ah oo sharciga xadidaya awoodaha kormeerka ee maxkamadda sare iyagoo horey usii waday isbedelo lasoo jeediyey oo lagu sameynayo garsoorka inkastoo ay jiraan mucaaradad baahsan sharciga ayaa waxa uu yahay mid ka mid a sharciyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen netanyahu iyo xulafadiisa xagjirka ah qorshahan ayaa kiciyey mudaharaadyo socday muddo bilo ah oo ay dhigayeen dadka kasoo horjeeda hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ee w f p ayaa sheegtay in kumanaan qof ay ka gudbayaan xadka dalka jaad ee ku yaala bartamaha afrika iyagoo ka imanaya dalka ay dariska yihiin ee suudaan si ay uga baxsadaan rabshadaha socday ku dhowaad saddexda bilood kuwaasi oo madaxa bini-aadantinimada ee hay-adda caalamiga ahi uu ku tilmaamay dagaal sokeeye oo ah noocii ugu darnaa hay-adda cunnada adduunka w f p ayaa bayaan ay soo saartay salaasada maanta ah ku sheegtay in 20,000 oo qof oo kasoo jeeda gobolka daarfuur ee suudaan ay gaareen magaalada yar ee xuduudda jaad ee adre toddobaadkii u dambeeyey oo keliya hay-addu waxa ay sheegtay in qaar badan oo ka mid a dadka ka imanaya daarfuur ay si xun u dhaawacmeen iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dadka rayidka ah ee cararaya si ula kac ah loo bartilmaameedsanayo waxaana sidoo kale sii kordhaysa rabshadaha qaabka qowmiyadaha ku salaysan bayaan w f p ay soo saartay ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 10% caruurta kasoo gudbaysa daarfuur ee u gudbaysa jaad ay nafaqo darra hayso w f p ayaa sheegtay in gurmadka ay ka wado xuduudka jaad iyo suudaan uu noqday mid aad u dhib badan sababo la xidhiira xilli roobaadka oo sannadlaha ah waxaana ay diyaariyeen 2 baabuur oo dhulka biyaha ay fadhiyaan loogu talagalay oo midkiiba uu qaadi karo ilaa iyo 1,200 oo kilogram oo cunto ah kaasoo u ka gudbi kara wadooyinka ay biyuhu xidheen intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka umuuraha Maraykanka. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa go'aan ay dhawaan maxkamadda sare ee Maraykanku ku laashay sharci loo yaqaano affirmative action oo ah sharci siyaasadeed faa'iido u leh ardayda dadka ka soo jeeda qowmiyadaha ama bulshooyinka laga tirada badan yahay si ay u helaan fursado la mid ah kuwa ay helaan dadka kale ee caddaanka ah ee dalka u badan. Go'aanka maxkamadda sare ayaa ahaa gunaanad ka dacwad uu ururka Students for Fair Admissions ka gudbiyey jaamacadda Harvard iyo jaamacadda North Carolina Chapel Hill. Sharcigan la laalay ee affirmative action ayaa waxaa markiisii hore uu ka dhashay dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ee 1960-meeyadii isagoo ogolaanayay qootada shaqooyinka iyo jaamacadaha ee bulshooyinka dalkan ku yar. Axmed Nuur Ogaas oo ah qoraa iyo falanqeeye degan gobolka Minnesota ee Maraykanka ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo sharcigan iyo baahida markii horeba keentay.
Sababta ugu weyn ee ka dambeysay in la sameeyo sharcigan loo yaqaano affirmative action waxay ahayd in wax laga qabto takoorka taariikhiga ah ee ka jiray Maraykanka iyo horumarinta fursadaha loo siman yahay ee shaqsiyaadka, gaar ahaan dadka taariikh ahaan la takooray sida dadka African Americanka ah oo kale. Dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ah ee 1960-kii oo ay hogaaminayeen halgamayaal uu ka mid yahay Martin Luther King ayaa muujiyey baahida loo qabo xuquuqaha iyo fursadaha loo siman yahay ee dadka madow iyo kooxaha kale la takooro. Dhaqdhaqaaqa ayaa kor u qaaday wacyiga ku saabsan takoorka baahsan iyo sinnaan la'aanta ka jirtay dalka Maraykanka oo ay la kulmayeen bulshooyinka laga tira badan yahay. Taas ayaa keentay in madaxweyne John F. Kennedy uu soo saaro xeer madaxweyne oo mamnuucaya midab takoorka ku salaysan shaqaalaysiinta. Kadibna sharcigaasi dhowr mar oo kale ayaa wax lagu kordhiyey, sida in fursadaha waxbarashada loo sinaado oo dadka madowga ah aan la takoorin marka ay codsadaan jaamacadaha sarsare ee waddanka Maraykanka.
Laalista sharciga affirmative action ayaa khubaradu waxay sheegayaan in dadka madow, kuwa dalka loogu yimid, laatiinaha iyo sidoo kale eeshiyaanka iyo bulshooyinka kale ee dalkan looga badan yahay uu saameyn adag ku yeelan doono waxbarashadooda jaamacadaha iyo shaqooyinkooda. Maxamed Shuuq Xuseen oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka ayaan weydiiyey saameynta ka dhalan karta sharcigan kootada ee meesha ka baxay.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Maxkamaddu markay la laabatay sharcigan oo affirmative action-ka ah, waxaa dhashay buuq badan oo ku saabsan dad maxkamadda u sacbinaya oo go'aan ku raacsan iyo dad ka soo horjeedo. Go'aanka run ahaantiis markii ay maxkamadda la laabatay wuxuu saameyn xoog leh ku yeelanaa dadka waddanka looga tiri badan yahay, ama dadka madow ha noqdaan, ama dadka Spanishka ha noqdaan, ama dadyoga kale oo aan ahayn dadka cad. Marka dhanka markaad ka fiiriso waxbarashada jaamacadaha la galo ama shaqooyinka fursadaha la helo, jaamacadaha waxay ku keenaysaa in ardayda ka qayb gali jirtay oo dadka laga tiri badan yahay ah, in qaabiladooda ee jaamacadaha la aqbalay aqbalkooda inuu hoos u dhaco ayay keenaysaa. Waxaa dhacday 7-8 gobol ayaa kor u tuuray sharcigan ka hor maxkamadda oo tijaabiyey. Marka waxaa kamid ah gobolka California, marka jaamacadda weyn ee California waxaa ku dhacay markay sharcigaas kor u tuurtay in ardayda ka qayb gasha waxbarashada sanad walba in 50% ay hoos u dhacday dadka laga tiri badan, sida dadka Spanishka ah iyo dadka madow intaba. Marka waxaa dhibaato ku noqotay jaamacaddaas in maadaama ay sharci kor u tuurtay in ardayda la soo celiyo qaabka loo soo celin lahaa. Marka maadaama hadda sharcigii kor loo tuuray maxkamadda sare ay dhacday ay kor u tuurtay, waxay noqonaysaa marka inay guud ahaan ardayda waddanka wax ka barato oo dadka laga tiri badan yahay, dadka madow ha noqoto, dadka eeshiyaanka ha noqoto, dadka Spanishka ha noqoto, in fursadihii jaamacadaha ay u heli jireen inay hoos u dhac oo ku imaado. Taas laakiin waxay ku xirantahay hadba jaamacadda la galayo sida ayada ay maaragtay u fuliso ama ay u qaabisho ardaydaas. Marka taas ayaa imaan doonto fursadihii waxbarashada inay dadkaas sidii awl uga qayb qaadan jireen ay hoos u dhacdo, iyo fursadaha shaqooyinka nafahantooda ay saameyn ku yeelan doonto. Marka waxyaalaas waxay noqonaysaa in loo sinaan waayo fursadaha waxbarashada ha noqoto ama shaqada ha noqoto intaba.
haddii sharcigan uu faa'iido intaas leeg u leeyahay bulshooyinka dalkan looga badan yahay maxay tahay sababta meesha looga saaray waa kan mar kale maxamed sheekh xuseen
maxkamaddu sharcigan lama laaban in sharciyal badan hore loo soo saaray ayay waxa ku sameeyaysaa dib u eegis dabcan dacwooyin waa laga keenay sharcigan doodiisa hadda ma soo bilaabin bari hore ayay soo bilaabatay marka waagii sharcigan markii la aasaasay waxa uu ahaa ujeedada in bal dadka laga tiri badan yahay fursadaha wax laga siiyo waxbarasho fursadaha shaqo wax laga siiyo oo ay noqoto Mareykanku meel isdhexgalo oo dadka madow dadka ishaanka dadka Spanishka iyo dadka cad intaba ujeedada sharciga qasdiga loo marka hore loo aasaasay taas ay ahayd maadaama muddo sharciga uu soo socday oo dad badan ay ka faa'iideysteen waddanka marba waxba la tijaabiyaa marka waxaa dad ay keeneen tijaabaa in aanan waxbarashada lagu xirin midib oo ay noqoto qofka quality-giisa shaqsiyan iyo fahankiisa waxbarasho iyo awoodda uu leeyahay inuu ka dhex bixi karo maxaa la yiraahdaa waxbarashada sababtoo ah dad badan oo dadkan minority-kana fahantooda maxamed oo dadaaleen oo aad wax u soo barteen oo fahankooda aad u sarreeya ayaa nafaantooda waqdad gashay markii meelaha qaar ay tageen loo arkay inay yihiin wax in lagu keeno affirmative action marka waxyaalo badan oo dul saaran ayaa jiro laakiin sharciga muddo soo socday sharciga kale la laabtayna ma ahan waxaa muddo asuug la laabtayaan hore sharcigii ilmaha iska soo ridaayo kaleeto waxaa soo socda dadka oo isku jinsiga isguursanayo kaleeto kaas fahankiisa soo socdo marka maxkamad waxyaalo badan ayay dib u eegis ku sameeyneysaa marka waxaa la tijaabinaa bal in dadkii ujeedada sharcigan loo aasaasay maadaama muddo uu shaqeynayo in baahidii loo qabay hadda ay yaraatay taas ayay dadka qaarkood u arkaan oo marka hore looga socon karo in midig lagu xiro maxaa la yiraahdaa waxbarashada ee lagu xiro markaas qofka awooddiisa iyo fahankiisa iyo kartidiisa inuu ku soo bixi karo
kadib go'aankii maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa in badan oo ka mid ah kulajiyada iyo jaamacadaha Mareykanku ay soo saareen qoraallo ay dib ugu xaqiijinayaan ka go'naantooda inay sii wadaan in iskuulladoodu ay soo dhaweeyaan ardayda ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan. Barnaamijkii Umuraha Mareykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir oo nala socodsiinay barnaamijkaasi amuraha mareykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxay nala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka doonta gaaban oo aynu ku eegayno dadaalka dowladda soomaaliyeed ay ugu jirto in ay ku biirto urur goboleedyada kala duwan ee iskaashiga nabadgelyada iyo howlaha kale ee horumarinta ku saabsan ma la gaaray xilligii soomaaliya ku biiri lahayd mise soomaaliya weli dagaallo ay ku jirtaa iyo dib usoo kabasho oo kuma biiri karto ururo kale waa mawduuca doonta gaaban ay ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya khaliid axmed gaabow iyo ismaaciil xiishe oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa khaliid axmed gaabow
bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin yaasiin oo aad aad iyo aad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a runtii yaasiin oo barnaamijkan barnaamij cusub maahan only keliya waxaan jirin soomaaliya ayaan ka qayb ahayn waa barnaamij ay ku midaysan yihiin wadamo fara badan runtiina soomaaliya inkastoo duruufo fara badan oo ku xeeran ay jiraan nolosha dhammaanteed waa develop garowdaa laakiin kuma salaysna hal maalin oo keligeeda wax samaysma aad iyo aad ayuu u mudan tahay soomaaliya inay ku biirto inta ay ka faa'iideysan kartana ay ka faa'iideysato inkastoo runtii aada u qabto in challenge fara badan ay jiraan laakiin haddana waxaas waa wax review iyo sixitaan lagu samayn karo wixii challenge oo jirana way iska dhammaanayaan laakiin aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa inay soomaaliya kamid noqoto wadamadaas
ismaaciil xiishe
haddaan dooda hore u galo walaalkay khaliif waan kaga duwanahay sababta tahay waqtigeedii lama gaarin annaga waxa weeye dagaalo dhexdeeni yaaban isku mashquulsanahay saas daraaddeed waqtigeedii lama gaarin dhaqaalaheenii isku dheelitirkii waqtigeedii lama gaarin in annagu dhaqaalaheenii iyadoo jawhar waxa laga soo saaro isan beledweyne isan kaafi karin inaan anagu dhahno dhaqaalo kalan wadamo kalan ku biirina unaga dhaqaalo badan oo warshado leh
arintaas maanta waxay noo keenaysaa gudahayni ama ka fikirno wadanka oo cunto la'aan iyo dhibaato ama shaqo oo jirta saas horta in gudaha la soo xaliyo waxyaabaha caqabadkan iyo dagaaladan iyo inta la soo afjaro ka bacdi Soomaalidu markay gudaha soo hagaagto kadib in banaanta loogu soo waa loo baahan laakiin waqtigeedii lama joog
wadamo farabadan oo culaday ka furan yihiin ayaa kamida South Sudan iyo Kenya ku jirta oo aan ogahay siyaasadeeda iyo amnigooda intaba inaanu stable lahayn istaraatiijiyaduna maahan inaad adigu wax dhoofido kaliya maahan waxa uu dhisan yahay waa policy waxaan waxa la yidhahdaa regional integration ee la yidhahda waa la kala faa'iideystaa waa inaad heshaa access aad wax uga soo gada karto wadamadan ama blogan waxa la isku yidhaahdo kumeesa Soomaaliya waxaad ogsoontahay East Africa ay kamid tahay Kenya waxbay ka gataan Kenya iyaduna waxbay ahayd Soomaaliya u dhoofida farabadan sidaas oo kale ayay naqaan waa iyadoo la sii baahiyay sidaas daraadeed aragtida walaalkay uu qabo necessary ba maahan waxaan sideeda way develop garoobaan inaad adigu maanta stable tahay shardi maahan inaad adigu maanta xariif tahay shardi maahan waxaan ayer ama times kadib review ayaa lagu sameeyaa reviewgaas ayaa jiri doona Soomaalida ay kamid noqoto access u yeelato freedom u yeelato inuu qofka Soomaaliga ahu meesha uu doono uu mari karo hadda problemka taaganaa waxa kamid qofka Soomaaliga isagoo loo jeedo Soomaalinimadiisa ayaanu access u lahayn dokumentiyadii uusan helin requirementiga shuruudihii uu rabo uusan heli karin xataa wax kale iska dhaafa ma mari karin that's a big problem sidaas daraadeed waa faa'iido weyn oo dadka Soomaaliyeed dhisna ama kuma jaangoona qol hebelaa colaadu ka socotaa qol hebelaa sidaas waxaan waa beneficiary waxaan rabaa ninka u dhashay Burundi ama u dhashay Zambia ama u dhashay Tanzania inuu xaq u yeesho inuu dakada magaalada Muqdisho wax ka soo degsado wax ku gato xaq ayuu u leeyahay ayadoo la dhowrayo shuruucda
isla su'aasha ku saabsan arrinta ku biiritaanka wadamada kale gaar ahaan Afrikada Bari xilligeedii miyaa la gaaray maxaa si arrintaasi ka oran lahayd
waqtigeedii lama joogay sababta ay Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo ka badan iyo waxaasi waxa way ku hafiyaan haddii adigoonan u diyaarsanayn dhaqaale ahaan iyo stable ahaan iyo system ahaan adoon u diyaarsanayn bad ka weyn way ku hafinaysaa markaas anuu ma diidanin laakiin waqtigeedii lama joogo unbaan anuu marnaba inaan waqtigeedii la joogin ayay arrintu tahay waqtiga ku habboonaan kartaa waa in stable xagga aad hesho waxay oo isku dheele tirnaan xaggan iyo xaggaas oo wadanka iyo xaggan sababta tahay wadamo ilaa sidii xornimada 1963 ay wadanka Kenya oo qaata xornimada wadamada kalena saasoo kale oo dagaalna intaas kama dhicin marka waxa weeye dhaqaalihii iyo warshadihii iyo wixii meel sir garaam ayaa xagga joogta marka muddo qaadanaysa laakiin isna diyaartay ma hadda waqtigeeda lama joogo
khaliifo ugu dambeyntii maxaa xal u aragtaa
horta yasiin ururadu kuma dhisna xoog kuma dhisna wadamadu ururadu waxay ku dhisan yihiin shuruuc shuruucdaasu review fara badan ay u baahan tahay hadduu hadda walaalkay u maleeyo barito leeto in la galaana sidaas ma aha waxay u baahan tahay dad expertise waxay u baahan tahay dadyaagu waxa ay integration ka sameyn karaan waxa ay wadaagayaan waxa ay wax wada qabsanayaan waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin wax documentiya wuxuu ma ahan wax iska soo orada maaha waxaanu qawaaniin dowliga ku salaysan yihiin si balance ah sida loo wada loogu wada shaqeysan karo ay muhiimaddu tahay taasuna waa wax ay dowladda Soomaaliya gara karto dadka Soomaaliyeena ay gara karaan iyagoon ku jirin Soomaaliya ayse ku jirin broadcast ayse ku jirin ayay hadda ka shaqeystaan oo culays ay ku qabaan haddii tomorrow ay kamid noqdaan Soomaaliya ay kamid noqdaan waxaan aaminsanahay inay develop gareebayso aragtida Soomaaliya ay gudbayso fahamka Soomaaliya iyo xirfadaha ay businesska u leeyihiin inuu gudbayo xataa waxaan aaminsanahay inuu Afrika caawiyo
ugu dambeyntii Ismaaciil Xiish maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa dowlad goboleedyada iyo central government in ay wax inta isku ayagoo wax wada ogola kadib markaas inay wixii ay wada qabsan karaan inay wajahaan laakiin hadda haddii qolo ay meel central government hadii maamul goboleedyadu ma yiraahaan laakiin waa muhiim in lagu biiro waa muhiim sababta tahay aniga sumcad ahaan iyo istaraatiiji ahaan iyo geeska aan ku naalo Afrika ku naalo iyo activist-ki aan Soomaali iyo dhaqaaqayn iyo Soomaalida in dad muuqdo oo wax qaban karo oo badalno kale markii inta ka tagaynay United States hadda waxay galeen Congress iyo xisbiyada iyo dhan iyo ay galeen in lagu biiro waa muhiim laakiin horta waa inaan caqabadaha gudaha waa inaan saxlaa anigaa intaas aan ku gabagabeynay
hadda iyo maanta tii kuwaasi waxay ahaayeen خليفة الجابو أيه إسماعيل عيشة أوه لابد متشوقة مقالة نيلو بتودي قبل تاني متشوقة تاني لما كانوا كل بدنو حتى لا يرى لك المصايو لبتل.
أدي متين ياسين عيسور ريرو نلس عسين حبين تصيد ضد قبل كانت كلاس عتينا ولا أنت في سومالكا VOA. gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Hassan Yusuf ayaa ka hadlay go'aankii maxkamadda sare isagoo sheegay inay la tashan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadda ee Soomaaliland. Warkan waxa argiisa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Hassan Yusuf ayaa u sheegay warbaahinta in gudiyahan ay soo saari doonaan jadwalka doorashooyinka. gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Hassan Yusuf waxa uu carabka ku adkeeyay inay la tashi sameyn doonaan ay la yeelanayaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliland sida xisbiyada ururada iyo ururada bulshada rayidka.
Mudanayaasha golaha wakiilada bahda saxafada marka ugu horeysa dhamaana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mar labaad saaka waxaanu anagoo gudiga doorashada aan u nimid kulan noocaada ah oo ah xog wareysi iyo wada tashi aan ugu nimid mudanayaasha labada gole golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka. Kulankii xog wareysigii alxamdulillaah si fiican noogu dhamaaday. Waxaanu ka rajaynaynaa insha Allah wada shaqaynta naga dhaxaysa inay halkaa kasii socoto wixii warar ah iyo wixii muxuu ahaa tusaale ah iyo wixii wada shaqeynana sideedii hore aanu ugu wadnay mudanayaal aad iyo aad mahadsantiin shir gudoomiye.
Mar la weydiiyey gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland doorashada ay qabanayaan ama dadka u sheegayaan waxa uu sheegay in jadwalka ay soo saari doonaan iyagoo soo dhaweeyey jawaabtii maxkamadda sare.
Gudida doorashadu iyada ayaa u leh go-aanka aanu ku soo saarayna jadwalka doorashada, waanan soo saaraynaa warqada maxkamaddan oo soo dhaweynaynaa. Markii horena shaqo naga dhaxaysay maxkamadda oo caadiya ayay ahayd, intaas waraaqaan isku qornaa, waxbaanu ka codsanaa, waxbaanu ka dalabnaa, dalabkayaga mar walba way soo ajiibtaa. Gudida doorashadu way soo saaraysaa jadwalka hadii la ka dhigo, waan soo saaraynaa. La tashiga annaga xaq u leh, waana samaynaynaa la tashiga danayaasho dhammaanu la tashanaynaa, xisbiyadaanu la tashanaynaa, ururadaanu la tashanaynaa, civil society-ga ama arrimaha bulshadaanu la tashanaynaa. Go'aankana waa soo saarayna u diyaar garoobay dilaa.
Geesta kale, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Saciid Mira Giire ayaa u sheegay warbaahinta in kulanka dhex maray iyaga iyo xubnaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland uu nuxurkoodu ahaa dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo shaqooyinka komishanka oo ay talooyin siinayeen. Inkasta oo aan u qayixin talooyinka ay bixiyeen waxay yihiin:
shugudoonka golaha wakiilada, mudanayaasha golaha wakiilada, xubnaha gudiga doorashooyinka qaranka, baara saxaafadda, shaqaalaweynaha golaha, dhammaantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa runtii sharaf noo amsalaka inayna soo booqdeen xubnaha gudiga doorashooyinka qaranka. Kulanku khudaaranaa kulan shaqo xog wareysi ah oo ku saabsan shaqadii kaar qaybinta, cabashooyinkii ka jiray, imisa kaar baa gobollada sida loo kala qaatay, shaqada ay qabteen, shaqooyinka u yaalla. Si fiican baan isu xog wareysanay, wixii talooyin iyo tilmaamaana waanu gudbinay. Saaka warqabtaana qaranku wuxuu eegayaa inuu doorasho diyaar u noqdo, doorasho la galo, dalku doorashuu u baahan yahay. Doorashada cid gaari ma leh qaranka leh, mas-uuliyadda waxay saarta guda doorashooyinka qaranka. Anaguna ka golo wakiil ahaan waxaan ku boorinay inay waajibaadka dastuuriga gutaan, shaqadooda qabsadaan. Waxay nooga badan la garab taaganahay. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Jaw fiican isafgarasho iyo wada shaqeyn baanu isugu nimi. Wixii talooyin aan oran karaynayna waanu isnidhi.
Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan isku talagalnay. Thank you. ka sayn registir ku soo gabagabeyna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga V O A tan iyo kulanka dambe waa dhammaan baad laanta af Soomaaliga V O A Washington oo idin la sidaas iyo nabadgelyo.